Blaðsíða 6 Bókmenntir Frá miðöldum til samtímans Upphaf rithaldar Með kristnitökunni árið 1000 bárust hinga bækur á latínu en fyrsta ritið sem við vitum að skrifa hafi verið á íslensku er Íslendingabók Ara Fróða Þorgilssonar sem er yfirlit yfir sögu landsins frá landnámi til ritunartíma á 12. öld. Árið 1550 urðu siðaskipti hér á landi, en þau höfðu átt sér langan aðdraganda sem erður ekki rakin hér. Við siðaskiptin sneru Íslendingar baki við kaþólskum sið og tóku upp lúterskan sið, sem íslenska þjóðkirkjan fylgir enn í dag. Frá 12. öld til siðaskipta eru varðveitt um 700 handrit, en nær allir höfundar þessa tímabils eru óþekktir. Þessi handrit geyma meðal annars kveðskap, biskupasögur, konungasögur, íslendingasögur, samtíðarsögur og fornaldar og riddarasögur.